Nesta etapa de tanta incerteza, as administracións estamos sendo garante na parte social, nas políticas sociales, no financiamento das mesmas, como tamén como dinamizadores económicos, independentemente das nosas competencias. Non en vano, dende o Concello de Lugo, dende o inicio desta situación, levamos dedicado máis de 20 millóns de euros a dinamizar económicamente a cidade e a ser ese escudo social garantindo as políticas sociales para que ninguén, sobre todo os máis vulnerables, queden descolgados. Por lo tanto, máis que nunca, é importantísimo manter e incrementar os recursos propios que supoñen xa en este momento 60% dos nosos ingresos. E para iso, na próxima xunta de goberno, para ter máis eficacia tamén a inspección tributaria municipal en prol tamén desa maior equidade fiscal, imos, a través dunha asistencia técnica, garantir o control das actividades económicas asentadas nun monoso municipio para manter ese escudo social, para seguir sendo dinamizadores e para seguir sendo garantes en estes momentos tan difíciles e todavía con incerteza de por medio, ese labor tan importante que estamos a desempeñar.